Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Позднее в нашей программе у рубрицы «Кафе Европа» гутарка с Витаутасом Ландсбергесом, первым керуником незалежной Литвы на початку 90-х. А зараз на шарзе «Вольная студия». Недавно в Менском российском драмтеатре вышла премьера пьесы «Пясняр», главный герой якой Владимир Мулявин. Ці удалося правдиво увасобить на сцене в образ легендарного артиста? Чому перший помнік Мулявину з'явився не в Менску, а в Екатеринбургу? Про гэта ды іншая Міхась Кобла гутарыць з аўтарам п'есы, драматургам Васілём Дранькома і Сюком.
Вообще, я веншую тебя с премьерой, с таким ярким дебютом на белорусской сцене. Скажи, ти сам ты задоволен вот сценичным увасабленнем своей пьесы, ти фантазии для друку, як ты сам вызначил жанры своего твору?
Привитание, Михась. Дякую великий за веншование. Ну, безумовно, так, для меня это великая подея, потому что это дебют мой, як драматурга на великой сцене, вот, сцене русского театра. И я хочу одразу сказать великий дякую режиссеру Валентине Яроньковой, ей мужу, судовному композитору Алексею Яронькову. Потому что, каб не их пропанова, то пьесы б не было. Бойны до меня звернулись, ось, это был таки заказ, так бы мовить, ось, я пьесу написал. Дякуем, отрымалась, мне сдается, яркая, неоднозначная речь, где гармонично сполучается и музыка, и пластика, и деяние, и русская, и белорусская мовы. Речь у шмат, чем, я думаю, будет испречная, что так само добра. Потому что я давно не бачу у нас спектакли у дискуссийных, где можно и поспрачаться, где можно быть нечем задовольным, те незадоволенным. Тому в этом плане, мне сдается, отбылося. Теперь головное, что называется, как это далее и шло, и как нарощивалось, как это все обрастало некими мышцами. Потому что за все идет премьера, это премьера, а после идет далее и далее спектакль, и он отрымовывает некую еще большую глубину, больше измест.
Я думаю, соправды некие дискуссии повинны отбыться, бо дейные герои пьесы, это целое сузорье великих творцев. Это найперш сам Пясняр, мается на увазе Владимир Мулявин, это Купала, Колас, Богданович, Тетка. Василий, их диалоги — это целиком твоя придумка, чи еще же яны написанные с выкористанием неких ихных текстов?
Безумовно, когда я писал про их, там у каждого есть свой монолог, своя некая новелка такая. Вот каждый устракает с песняром, и нечто мы выговорывая, те свою крыуду, те свою боль и так далее. Я оштруховывался того, что они переживали. Альбо что они переживали вот абсолютно документально, как было с Якубом Колосом. И он реально переживал крыуду там на усих, и на женщины, какие увагу ему не уделяли, как ему сдавалось, так, и на неувагу там наших нюцких сябров, так, и так далее. И те документально, как это было с Якубом Колосом, те часто, но вот эмоционально, потому что новелка про Максима Богдановича, который закахался в итальянку и хотел съехать там в Италию, там, жениться, так, это я выдумал. А я отштурховывался от того, что реально Богданович переживал. Заходишь же, вспоминал про его, так, с того, как так само до его ставились, там, ты самый наши нюцы, что эстет, там, и так далее, не пишет там то, что треба близко народу. Тому, безумовно, я отштурховывался от того, что яны переживали. Как бы заховать именно эту эмоциональную правду. Бо самое важное в мастерстве это не столько факт некий, сколько эмоциональная правда.
Роли твоих героев выконывают не просто акторы, а еще и артисты. Скажем, тетка это Наста Шпаковская, солистка гурта Нака, а Купала это Александр Жданович, який вядомы ўсё і краіне под именем Маляваныча. Чи удалось им позбавиться вот этого стереотипу? Найперш это дотычится того же самого Маляваныча. Чи удалось отдысти от этого вот вядовца колыханки и стать Купалом?
Я думаю так. А тут еще можно больше сказать. Когда ты там вечно там колыханцы играешь Маляваныча, то кого бы ты после на сцене не играл, ты психологично завсёды хочешь доказать, что я могу быть не такий. Я могу сыграть и Калигулу, а он сыграл вельми жорстко свой час Калигулу, так, в острого. И Купала его отрымался и ироничный, и гротескный, и реальный, и зразумелый нам, и у нечем нам для меня не чаканы, бо он дал некое свое такое вот свой погляд на Купалу, так само. И он вывучал Купалу, там глядел некие материалы и все. Так что в этом сенсе актеры подошли до этого творча. Безумовно, великая есть покуса робить крыху нечто пафосно. И часом на репетициях я бачу, что деньги пафос есть, а это снова уже то, что с часом прибирается. Потому что я сам играю, вот в Москве я играю как актер, и премьера это завсюду нечто тяжкое. Премьера это завсюду ты еще затиснут, ты еще не вельми упевненный. Треба как бы там 15-й спектакль, 20-й, и тогда ты уже часом, о, вось оно, вось так, я с цалком внутренно свободный. А уже это внутренне унутраную свободу я бачу і ў Шпаковскай Настасі, і ў Ждановіча, і ў выдатнага артыста Сергія Жбанкова, які грае песняра. Мы з ім разам вучыліся ў акадэміі мастацтва. Гэта чалавек вельмі добры, і вочы яго вельмі добрыя, такі ж як у Малявіна. Гумалявінскія вочы, таму не здарма яго ўзялі на гэтую ролю.
Цягам усёй п'есы ідзе змаганне за песняра паміж беларускімі паэтамі і ідзейнымі асобамі, якія названыя ў п'есе чорны і шэры. Для чытача і для гледача, я думаю, відавочна, каго яны ўвасабляюць. Васіль, тое, што здарылася з песнярамі, я маю на ўвазе, адбылося фактычна іх знішчэнне, гэта вынік таго змагання, якое табою апісана?
Ну, як сказаць, знішчэнне песняроў. Песняры, як быццам бы і зараз ёсць, і не адзін калектыў, іх штук там 15-20, то так раз бяда ў тым, што яны фармальна ёсць, хаця пасля Малявіна трэба было б, каб яны ўжо спынілі сваё існаванне, бо гэта ўжо не песняры. Это можа быць усё, што заўгодна, але не песняры, так? Змаганне, ну, гэта проста вечная тэма ў мастацтве, што ёсць некі чорны прадстаўнік, хтосьці думае, што прадстаўнік там некай уладнай структуры, хтосьці думае, што это некі твой унутраны дэмон, так? Некі Мефістофель. Это вечная тэма Мефістофеля і Фауста, так? І тут проста я эту тэму увёў, і не хацелася, што называецца, вот в этой п'есе конкретно вот этой фантазіі, так? Мне не хацелася рабіць некую такую, ну, пашпартную канкрэтыку. Нават там я ні разу не назваў, што это Мулявін. Ну, хаця зразумела, што каго мы мелі на ўвазе, так? Але это зноў жа вобраз песняра некага, які стаміўся быць песняром, бо быць песняром Беларусі это вельмі цяжка. Это неўдзячна, табе ніхто не скажа дзякуй. Сябры не скажуць дзякуй, пазайздросціць, так? Зверху не скажуць дзякуй і знізу не скажуць дзякуй. І таму ўсе мы час ад часу стамляемся. І час ад часу мы марым налецець на гэты дуб, каб была цішыня і спакой. Але калі ты наступаеш, тады ўсе цябе дзяўбуць. І тут якраз ураўнення ў тым, што ён хоча, каб усе яго пакінулі ў пакой. І гэты чорны, а можа то просто доктар. Разумееце, так вось. І нават гэтыя самыя
іншыя... Доктар допытаў не праводзіць.
Доктар допытаў не праводзіць, але зноў жа, магчыма, это ўсё ў свядомасці песняра. У нас заўсёды мы жылі ў страху таго, што ёсць хтось, хто нас курыруе. Ёсць момант гэтых допытаў. Так, это таксама проста ў нашай ментальнасці ёсць, таму я эту штуку увёў.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
На хвалях Радио Свобода гучыць передача «Вольная студия». Михай Скобла гутарыць з драматургам Василем Драньком Ісюком.
Спектакль ідзе на дзвюх мовах,
так,
ці нават на трох, калі браць пад увагу трачанку. Вось гэтае разнамоўе яшчэ больш палярызуе тыя сілы, якія дзейнічаюць у п'есе. Дарэчы, гэты прыём вельмі ўдала выкарыстаны Купалам у Тутэйшы.
Так, так. Тут адзін момант. Гэта так, гэта момант некай выразнасці, безумоўна, таму што гэта, скажам так, не наша родная мова руская, так? Гэта мова, якая прыйшла да нас тым ці іншым спосабам, так? Мы ведаем якім. І таму, безумоўна, і бяда наша ў тым, што ў нас менш беларускай, а больш рускай. Так, это момант некай іроніі, бо сам песняр размаўляе па-руску, але робіць для Беларусі шмат, чаго і зрабіў больш, можа, чым многія беларусы, якія па-беларуску размаўляюць, так? І гэта момант яшчэ тых слаўных традыцый, калі ў нас заўсёды чорт размаўляў па-руску, а нашы героі, мужыкі і гэтак далей размаўлялі па-беларуску. Вось гэта яшчэ з часоў там Батлейкі і гэтак далей. І Купала таксама, калі гэта рабіў, і Пінігін, калі рабіў тутэйшы і зрабіў той батлейчны ход, ён таксама гэта выкарыстоўваў. У нас заўсёды бяда, мы дзелімся на рускамоўных, беларускамоўных. Гэты падзел тут таксама ёсць, але ў такім вот больш вострым значэнні.
Прызнаюся, мне дзесьці забрахавала, каб песняр хоць трошкі загаварыў па-беларуску.
Мне таксама гэтага вельмі хацелася вось. І я хацеў часам увесці гэта ўсё, але я пабаяўся, што это будзе занадта момант такі, ну такі прадказальна драматургічны. І вось ён на канцы перайшоў, дзякуючы Беларусі, на беларускую мову. Усе мы кажам алілуя. А іронія якраз тым, што гэта рускамоўны чалавек, які немаведама, чаму ён сам не можа патлумачыць чаму, але яго захоплівае мелодыка беларускай мовы, так? І ён, размаўляючы па-руску, робіць гэтыя шэдэўры беларускамоўныя. І ў фінале п'есы таксама, вот такі момант, што трэба шукаць новага песняра, і мы знаходзім некага там вот падрыхтаванага, нацыянальна свядомага, а знаходзім некага кампазітара Толіка. Проста Толік такі, які чос робіць, які лабу гэтак далей. Вот на яго паказваюць, як, чаму Толік? А вот ён. І гэты Толік зноў жа прачнецца на раніцу і будзе ствараць, сам не ведаючы чаму. Вот у гэтым некая іронія нашага таксама дыскурсу, нашага часу. І хацелася вот гэты момант вызначыць.
Песняр гэта ўвогуле першы мастак мастацкі твор пра Мулявіна. У чым жа ўсё-ткі вот яго феномен? От прыехаў з далёкага Свярдлоўска тагачаснага музыкант і далучыўся да космаса беларускай паэзіі, беларускага фальклору.
Мы ж ведаем, што ён сюды прыехаў, а мог прыехаць на Украіну. От Параджанаў прыехаў на Украіну, зняў там нацыянальны фільм іхні на іхняй мове, на от гуцульскай такой мове, так? А пасля паехаў у Арменію. З Мулявіна магло стацца тое ж самае. Але пашанцавала, прыехаў у Беларусь, пачаў граць там некі джаз. А пасля просто пачуў гэту мелодыку мовы, это містыка, не містыка, так? Яго просто як музыканта захапіла мелодыка гэтай невядомай яму мовы. І ён зразумеў, што тут ён можа праз гэту мову спраўдзіцца. Хтось з нас можа паехаць у Кіргізію і захапіцца кіргізскай мовай, напрыклад, і пачаць нешта рабіць, некі кіргізскі тэатр, груба кажучы, і мы там станем нацыянальнымі героямі. От у яго сталася неяк так.
Часам мяне гэта неяк насцярожвала. Ён не разумее. Я просто пісаў песні,
я пісаў, яму то падабалася. Ён не любіў Вологду. Он казаў, это вонючая Вологда, это все ерунда полная, так? Ён любіў рабіць вялікія рэчы, ён любіў рабіць рок-оперу, там, песня пра долю, канцэптуальную перапёлушку. Народ это не вельмі не слухаў. Яго цягнулі Вологду. Ён эмацыйна цягнуўся ў гэта і цягнуўся таму, што ўнутры быў мастаком. Просто яго это ўнутрана неяк захапіла. Да, это некі цуд адбыўся. Ён жа калі прыехаў, ён хацеў што? Ён хацеў зрабіць адну праграму беларускія песні, другую праграму украінскія, трэцяя таджыкскія песні з Савецкага Саюзу. Пачаў з беларускіх і не змог вылезці.
І патануў,
і ўсё.
Цікавы момант. Мулявін жа папраўляў купалу. Пра гэта мы нядаўна гутарылі з кампазітарам Алегам Моўчаным. Вось як мяркуеш, што яму надавала вот гэтай смеласці папраўляць купалу? Можа быць, беларусы не адважыўся б?
Беларус, можа, не адважыўся. Тое, што ён інтуітыўна цудоўна зразумеў купалу. Вот музыка Мулявіна, роўная па генію вершам купала, так магу сказаць. Это ці не адзіны наш творца, калі казаць нават пра тэатр, пра тое, хто да купалы наблізіўся. Ёсць толькі два чалавекі, якія наблізіліся да купалы, так, як мне здаецца, это Пінігін тутэйшых і Луценка «Сон на кургане». І то ён сі адчуваў з купалам як сябрам, як з тым, з кім яму добра. А калі ты чалавека добра разумееш, то ты можаш не то што паправіць, можаш па-свойму крыху гэта і зрабіць акцэнт, можаш некае слова ўставіць, і купала быў бы б не супраць, адчуваю.
Васіль, нядаўна на радзіме Мулявіна ў Екатерынбургу быў адкрыты помнік Мулявіну. У Менску такого помніка няма. Што чорныя і шэрыя працягваюць дзейнічаць?
У кожным з нас, у той ці іншай ступені, сіці ты чорныя і шэрыя, а чорныя і шэрыя это што? Это не любоў унутраная да сваёй культуры, так? Нават не то, не любоў, некая абыякавасць. А калі ёсць та абыякавасць у нас, то і няма помніка. Вот і ўсё.
І хіба апошняе пытанне, у тваёй п'есе ёсць як бы неназваная дзейная асоба, яна ўсё дзеля яе.
Так.
Яна гэта Беларусь.
Безумоўна.
Ці была выкананая да канца вось гэтая місія песняра?
Самае галоўнае, што вот ён зрабіў, ён змог дараваць ёй. Мы часам крыўдзімся на эту Беларусь, якую мы шмат што аддаем, якая нам нічога ўзамен не дае, так? Ён змог дараваць. Ён змог яе зразумець да канца. А зразумеўшы Беларусь, это значыць, ён безумоўна зразумеў і сваё песняроўскае прызначэнне, і тое, што ён рабіў, і тое, што ён усё гэта рабіў не дарма. Нават калі Мулявін ужо б напісаў бы адну перапёлачку, адну песню, мы я б сказаў бы, што ён усё выканаў.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў драматург Васіль Дранько-Майсюк, аўтар п'есы «Пясняр», пастаўленай у расійскім драматычным тэатры ў Менску.